Në simi 14. Në simi i 14. Vizit të shoku i smur.
Ka 2 ditë që Artani nuk vjen në punë. Ndoshta ai është i smur. A shkon pas ditët e kaj?
Mirë, ku do të takohemi?
Takohemi në orën 6 në kryet rrugës ku banon Artani.
Të dy shokët u takuan në orën e caktuar. Shtëpia e Artanit nuk qen lart. Kur arritën, i rrin zilës.
Mirë dita, nën. Ku është Artani?
Urdhëroj, nën. Artani është në dhomën e tij, në shtrat. Dje që shumë i sëmurë. Sot është më mirë.
Shokët hyjnë në dhomë edhe takohen me Artanin.
Si e, Artan? Çfarë ke?
Dje në mëngjes kur u ngrita nuk e ndjeja veten mirë, pa ta kollëve të dridhura. Pas pak më hipi temperatura 39.5. Sot jam pak më mirë, por përsëri nuk kam oreks. Nuk më hahet asgjë, vetëm më pijet ujë.
A të vizitoj në një mjek?
Po, lajmëruam ambulancën dhe erdhi një mjek. Ai më vizitoj me kujdes, më mati temperaturën.
Ç'të tha mjeku?
Ke pak të ftohur, më tha. Për siguri është mirë të bësh një radioskopi.
Ç'bar në të këshilloj të marrësh?
Ai më dha një recetë me disa barna dhe më këshilloi të pi lëngje të ngrohta. Mjeku më porositi të rishtrir. Më dha 3 ditë pushim.
Në klinikën dentare.
Çfarë keni?
Më dhem një dhëmballë. Më la pa gjumë tërë natën.
Cila dhëmballë ju dhem djelosh?
Dhëmballë e fundit, lartë nga djatha.
Të shohim çka. Këtë dhëmballë e ke të prishur. Tani po e mjekojmë dhe më vonë e mbushim.
Mjeku i mjekoi djaloshit dhe mballën e prishur, dhe ati me njëherë i pushoi dhëmbja. Djaloshi e falenderoi dentistin dhe u largua i qetësuar nga klinika dentare. Fjalë turta, kur s'punon, dheut i rëndon.
Mendja e zbukuron njeriun.